Sākam kārtēju finanšu komitejas sēdi. Darba kārtība ir 30 jautājumi plus 3 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo lūdzu Upanesas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūkšu jūs atbildēt grozījumu 6. noteikumos par pašvaldību budžetu 25. gadam. Tajā ir iekļauti visi tie grozījumi, par kuriem balsots iekšā, un divas vairākas jaunas lietas. Tas ir iekšējā grozījumā mēs noņemam naudu satiksmi un piešķiram to finansējumu izbrīvēto pašvaldības atbalsta programmām, un ir saņemta nauda un vienības namu jaunu pasākumu rīkošanai un saņemta naudu dziesmas svētkiem. Un vēl, izdomu sēdē, neliela korekcija būs komunālajai nodaļai starp pamatlīdzekļiem un uzturēšanas izdevumi, ņemot vērā cenas starp pie video novērošanas.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Saldānes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādes vienības nams maksas pakalpojumu cenrādī. Vēlamies papildināt ar cenrādi, ar vienībām par Foršas kultūras nama izmantošanu, par pasākumu biļetēm un telpu nomu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu nākamais jautājums. Lagoska kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Lēmumu projektu paredz piešķirt naudas balvas par otro vietu Eiropas čempionāta 15 vecuma grupā brīvajai cīņai sievietei Anastasijai Jakrovai un viņas trenerim Sergejam Kursītim.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Pēc tam es pateikšu, ka es visus jautājumus ziņošu. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Ļinkeviča kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt ilgtermiņa ielūdojumu norakstīšanu no parātu dronu sakarā ar remonta nelietderīgumu. Maksas par remonta nelietderīgumu pieliekats.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lūdzu nākamais jautājums. Lūdzu Ļiskovskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu jūsu Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzija budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējuma projekti. Iet runā par projektu uz summu 14 879,20 € un tas ir trešais turpinājums skolotājiem un skolēniem prasmju pilnveide 7 jomas.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu Pauras kundzei.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam vēro, izzini, pielieto un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādī Daugavpils tehnoloģiju vidusskolu licejs budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēti projekti. Projekta iztenošanai 2026. gada ir nepieciešams priekšfinansējums 10 024,80 € apmērā, kurš 100% tiks atgriezt pēc projekta beigām.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Zučika kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Aicinu izskatīt un atbalstīt
lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valstspilsētas vidusskola. Nepieciešams priekšfinansējums Eiropas Savienības projektam, kas tiks atgriezts pēc gala atskaites iesniegšanas.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu, Pitaškas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts ģimnāzija budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Projekts ir lokālā kultūra izglītības konteksta paplišanāšana izglītības programmās. Tā ietvaros ir paredzētas 7. 12. klašu 30 skolēnu mobilitātes uz partnerskolām, kā arī 5 pedagogu piedalīšanās struktūrētajos tālāk izglītības kursos. Un atbalstot šo projektu arī nodrošināt priekšfinansējumu 2026. Gadā 9 752,40 € apmērā, kas tiks pilnībā atgriezt atpakaļ pēc projekta noslēguma.
Paldies, lūdzu, jautājumi.
Jā, bet Aško kundze, un uz kādām partnerskolām ir paredzētas šīs mobilitātes?
Šīs mobilitātes ir paredzētas uz Vāciju, Itāliju un Igauniju, un savukārt pedagogi pilnveidos angļu un vācu valodas zināšanas un dosies arī uz Somiju, lai iepazītu Somijas izglītības sistēmas darbību.
Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Jēkžubos kundze.
Jautājums Upinicas kundzei, cik liela apmērā mēs šo sadaļu par priekšfinansējumu izsmēlām šī gada ietvaros? Procentuāli apmēram. Vai ir nauda?
Priekšfinansējums 2026. gadam 9 752 eiro.
Kopā viņi visi ir iekļauti budžetā.
Ietiek naudas.
Ja? Visi kopā. Jā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Lūdzu, nākamais jautājums. Aleksejs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas meža iela 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 1 nodošanu atsevināšanai. Lēmums tika sagatavots pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka atsevināšanas ierosinājumu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas 18. novembra iela 197G, Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 21, nodošanu atsevināšanai. Arī lēmumu projektu sagatavots pamatojoties uz īrnieka atsevināšanas ierosinājumu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Šaura iela 209 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 53 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas stācijas iela 111 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 14 pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Tukuma iela 78 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 2 pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai. Lēmumu minētie zemes gabali ir visi apbūvēti un uz tiem atrodas garāžas.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Miera iela 143 Daugavpilī domājumu daļu pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500031038 Daugavpilī pārdošanu. Tā zemes vienība ir uzskatāma par starp gabalu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais
Lūdzu,
jautājums.
izskatiet un atbalstiet lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 014, 09, 14, Daugavpilī pārdošanu. Tas arī ir starpgabals.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais
Lūdzu,
jautājums.
izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 018, 12, 30, Daugavpilī pārdošanu. Arī starpgabals.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 019, 03, 08, augsta iela 2, Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais
Lūdzu,
jautājums.
Izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 19, 02, Balvu iela 1C, K2, 431 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 21, 42, Balvu iela 1C, K4, 289 garāža Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 201, 58, Balvu iela 1C, K4, 305 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu,
lūdzu
nākamais
izskatīt
jautājums.
Un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 27, 30, Balvu iela 1C, K5, 268 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 16, 37, Balvu iela 1C, K6, 103 garāža Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu,
Lūdzu
nākamais
izskatīt
jautājums.
Un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 14, 28, Balvu iela 1C, K7, 349A garāža Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 14, 27, Balvu iela 1C, K7, 348B Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 14, 80, Balvu iela 1C, K10, 389, Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 010, 15, 49, Balvu iela 1C, K14, 456, Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 028, 39, 64, Būtarva iela 1, K6, Daugavpils pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05, 00, 002, 08, 26, Daugavpilī pārdošanu izsolē. Zemes vienība arī uzskatāma par starpgabalu.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, Krīviņas kundze, papildu jautājumi.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu investīciju projektu. Jelgavas ielas pārbūve posmā no Puškina ielas līdz Pauskas ielai Daugavpilī īstenošanai. Investīciju projekts tiek iesniegts satiksmes ministrijai atzinuma saņemšanai, lai pēc tam arī pieteiktos valsts aizdevumu saņemšanai.
Izvērtēšana vēl notiek?
Satiksmes ministrijā tiks iesniegts, tad
Nē,
tas ir.
izvērtēšana iepirkumiem.
Nē, tas ir arī jautājums, tad ir pieņemts lēmums un ar iesniedzam, ņemot vērā šo iepirkuma rezultātu un plānot investīciju projektu kopējā summa 1,9 miljoni eiro, sadalot to pa diviem gadiem.
Paldies. Lūdzu, Aleksija Vakungs.
Man ir jautājums, varbūt var nedaudz pastāstīt. Sanāk, ka tas ir arī skars 18. Novembra ielas krustojumu. Tas varbūt Golubjovkungs var...
Nē, Puškina Bauskas.
No Puškina līdz Bauskas.
No Puškas līdz Bauskas, jā. 18. Novembra iela arī krustojums.
Kur mums tur ir tā lielā satiksme, kā tur?
Nu, satiksmes organizācija būs.
Tur plānās pārbūvēt Lietuvas ūdens kanalizācijas kolektoru.
Jā, mainīt no 700 uz 1000 diametrus.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu investīciju projekta. Nometņu ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai Daugavpilī īstenošanai. Līdzīgi arī kā iepriekšējais lēmumu projekts tiek iesniegts satiksmes ministrijai un arī valsts aizdevumu saņemšanai, ņemot vērā iepirkuma rezultātus ar kopēju investīciju summu 1,7 miljoni eiro Rugeļu apkaimē.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam. Daugavpils valstpilsētas investīciju plāna aktualizācija. Investīciju plāns tātad tiek aktualizēts ar šīm iepriekš arī minētajām ielām un vēl ar stāvlaukumu, kuru plānots iesniegt citā.
Āveņu Rezeknes ielā.
Jā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēdēs lietā. Paldies, kolēģi.